Розділ 16. Гуртожиток імені ченця Бертольда Шварца. Іполит Матвійович і Остап, натискаючи один на одного, стояли біля відчиненого вікна твердого вагона і уважно дивились на корів, що повільно сходили з насипу на хвою на дощані дачні платформи. Усі дорожні анекдоти уже було розказано. Старгородську правду з вівторка прочитано до об'яв і вкрито масними плямами. Усі курчата, варені яйця і маслини з'їдено. Залишалася найнудніша дільниця путі – остання година перед Москвою. З ріденьких лісочків і гайків підстрибували до насипу веселенькі дачки. Були серед них дерев'яні палаци, що блищали склом веранд і свіжо фарбованими залізними дахами. Були і прості дерев'яні зруби з крихітними квадратними віконцями, справжні капкани для дачників. У той час, як пасажири з виглядом знавців роздивлялися горизонт і, перебріхуючи залишки спогадів про битву під Калкою, розповідали одне одному минуле і сучасне Москви, Іполит Матвійович уперто намагався уявити собі музей меблів. Музей уявлявся йому у формі багатоверстового коридора, під стінами якого шпалерами стояли стільці. Вороб'янінов сам бачив свою постать, що швидко йшла поміж них. «Як іще буде з музеєм меблів? Невідомо. Обійдеться?» – стривожено говорив він. «Вам, предводителю, час уже лікуватись електрикою. Не впадайте в передчасну істерику. Якщо ви вже не можете не переживати, то переживайте мовчки». Поїзд стрибав на стрілках. Дивлячись на нього, семафори роззявляли роти. Колії частішали, відчувалось наближення величезного залізничного вузла. Трава зникла, її змінив шлак. Свістіли маневрові паровози. Стрілочники сурмили. Раптом гуркіт став дужчий. Поїзд вкотив у коридор між порожніми составами і, клацуючи як турнікет, почав рахувати вагони. Колії здвоювалися. Поїзд вискочив з коридора. Ударило сонце. Низько при самій землі розбігались стрілочні ліхтарі, подібні до сокир. Шугав дим. Паровоз, відсапуючись, випустив білосніжні бакенбарди. На поворотнім колі стояв галас. Деповці заганяли паровоз у стійло. Від рвучкого гальмування хряснули поїздні суглоби. Все завищало, і Іполитові Матвійовичу здалося, що він потрапив у царство зубного болю. Поїзд причалив до асфальтового перону. Це була Москва. Це був Рязанський, найсвіжіший і найновіший з усіх московських вокзалів. Ні на одному з 8 інших вокзалів Москви немає таких просторих і високих приміщень, як на Рязанському. Весь Ярославський вокзал з його псевдоросійськими грибинцями і геральдичними курочками легко може вміститись у великому буфеті-ресторані Рязанського вокзалу. Московські вокзали – ворота міста. Щодня вони пускають і випускають 30 тисяч пасажирів. Через Олександрівський вокзал входить до Москви іноземець на каучукових підошвах у костюми для гольфа, шаровари і товсті вовняні панчохи наверх. З Курського потрапляє до Москви кавказець в корічневій баранячій шапці з вентиляційними дірочками і рослий волгар у конопляній бороді. З жовтневого вискакує найвідповідальніший працівник з портфелем з дивовижної свинячої шкіри. Він приїхав з Ленінграда в справах налагодження, погодження і конкретного охоплення. Представники Києва і Одеси проходять в столицю через Брянський вокзал. Уже на станції Тихонова пустинь кияни починають презирливо посміхатись. Їм дуже добре відомо, що Хрещатик – найкраща вулиця в світі. Одесити тягнуть із собою кошики і плоскі коробки з копченою скумбрією. Їм теж відома найкраща вулиця в світі. Але це, звичайно, не Хрещатик, це вулиця Ласаля, колишня Дерибасівська. З Саратова, Актарська, Тамбова, Ртищева і Козлова до Москви приїжджають з Павелецького вокзалу. Наймизерніше число людей прибуває до Москви через Савеловський. Це шивці Сталдома, мешканці міста Дмитрова, робітники Яхромської мануфактури або понурий дачник, що живе взимку і влітку на станції Хлєбніково. Їхати тут до Москви недовго. Найбільша відстань по цій лінії – 130 верстов. З Ярославського вокзалу до столиці потрапляють люди, що приїхали з Владивостока, Хабаровська, Чити, з міст дальних і великих. Найдивовижніші пасажири все-таки на Рязанському вокзалі. Це узбеки у білих кисейних чалмах і барвистих халатах. Червонобороді таджики, туркмени, хівінці і бухарці, над республіками яких сяє вічне сонце. Концесіонери ледве пробились до виходу і опинились на Каланчіївському майдані. Праворуч від них височили геральдичні курочки Ярославського вокзалу. Прямо проти них тьмяно вилискував жовтневий вокзал, пофарбований олійною фарбою в два кольори. Годинник на ньому показував 5 хвилин на 11-ту. На годиннику Ярославського вокзалу було рівно 10. А глянувши на темно-синій, прикрашений знаками зодіаку циферблат Рязанського вокзалу, мандрівники помітили, що годинник показував за 5 хвилин 10-ту.
«Дуже зручно для побачень», – сказав Остап. «Завжди є 10 хвилин фори».
Візник поцілунково плямкнув губами. Проїхали під мостом, і перед мандрівниками розгорнулась велична панорама столичного міста.
«Куди ми, однак, їдемо?» – запитав Іполит Матвійович.
«До добрих людей?» – відказав Остап. «У Москві їх безліч, і всі мої знайомі.
І ми у них спинимось?
Це гуртожиток, не в того, то в іншого завжди знайдеться місце». В охотному ряду була метушня. Врозтіч з лотками на головах, мов гуси, бігли безпатентні лоточники. За ними ліниво трюхав міліціонер. Безпритульні сиділи біля асфальтового казана і з насолодою вдихали запах киплячої смоли. Виїхали на Арбатський майдан, проїхали Причистинським бульваром і повернули праворуч, зупинившись на Сивцевому вражку.
«Що це за будинок?» – запитав Іполит Матвійович.
Остап глянув на рожевий будиночок з мезоніном і відказав. «Гуртожиток студентів-хіміків імені ченця Бертольда Шварца».
«Невже ченця?»
«Ну, пожартував, пожартував. Імені Семашка». Як і годиться рядовому студентському гуртожитку у Москві, будинок студентів-хіміків давно вже був заселений людьми, досить від хімії далекими. Студенти розповзлися. Частина з них закінчила курс і роз'їхалась на посади. Частину виключно за академічну неуспішність. Саме ця частина, рік у рік зростаючи, утворила в рожевому будиночку щось середнє між жилтовариством і феодальним селищем. Марно намагались ряди нових студентів вдертись до гуртожитку. Ексхіміки були надзвичайно винахідливі і давали відсіч усім атакам. На будиночок махнули рукою. Його почали вважати диким, і він зник з усіх планів Мунму – Московське управління нерухомим майном. Неначе його і не було, а тим часом він був, і в ньому жили люди. Концесіонери піднялись сходами на другий поверх і повернули в зовсім темний коридор. «Світло і повітря», – сказав Остап. Несподівано у темряві біля самого ліктя Іполита Матвійовича хтось засупів. «Не лякайтесь», – зауважив Остап. «Це не в коридорі, це за стіною. Фанера, як відомо з фізики, найкращий провідник звуку. Обережніше, держіться за мене, тут десь має бути вогнетривка шафа». Крик, що в ту ж мить злетів з уст Вороб'янінова, який ударився грудьми об гострий залізний ріг, посвідчив, що шафа справді десь тут. «Що боляче?» – запитав Остап. «Це ще нічого, це фізичні муки. Зате скільки тут було моральних мук, страшно згадати. Тут от поряд стояв кістяк, власність студента Іванополо. Він купив його на Сухарівці, а держати в кімнаті боявся. Отже, відвідуючі спочатку наскакували на касу, а потім на них падав кістяк. Вагітні жінки були дуже невдоволені». Гвинтовими сходами компаньйони піднялись в мезонін. Велика кімната мезоніна була розрізана фанерними перегородками на довгі шматки, два аршини завширшки кожний. Кімнати були схожі на пенали, з тою лише відмінністю, що крім олівців і ручок, тут були люди і примуси. «Ти вдома, Колю?» – тихо запитав Остап, зупинившись біля центральних дверей. У відповідь на це в усіх п'яти пеналах заметушились і загалакали. «Дома», – відповіли за дверима. «Знов до цього дурня гості з раннього ранку прийшли», – зашепотів жіночий голос з крайнього пенала ліворуч. «Та дайте ж людині поспати!» – буркнув пенал номер два. У третьому пеналі радісно зашипіли. «Докольки з міліції прийшли за вчорашню шибку!» У п'ятому пеналі мовчали. Там іржав примус і цілувались. Остап штовхнув двері ногою. Вся фанерна споруда затрусилась, і концесіонери пролізли в кольчину щілину. Картина, що стала перед очі Остапа, попри всю свою зовнішню невинність, була жахлива. У кімнаті з меблів був лише матрац у червону пасмугу, що лежав на чотирьох цеглинах. Але не це стурбувало Остапа. Кольчини меблі були йому відомі давно. Не здивував його і сам Колька, що сидів на матраці з ногами. Але поруч сиділо таке небесне створіння, що Остап одразу спохмурнів. Такі дівчата ніколи не бувають діловими знайомими. Для цього у них надто голубі очі і чиста шия. Це коханки, або ще гірше, це дружини. І дружини улюблені. І справді, Коля називав створіння Лізою, і говорив їй «ти», і показував їй ріжки. Іполит Матвійович зняв свій касторовий капелюх. Остап викликав Колю у коридор. Там вони довго шепотілися. «Чудовий ранок, добродійко», – сказав Іполит Матвійович. Голубоока, добродійка, засміялась. І без жодного зв'язку із зауваженням Іполита Матвійовича заговорила про те, які дурні живуть у сусідньому пеналі. «Вони навмисне заводять примус, щоб не було чути, як вони цілуються. Але ви зрозумійте, це ж безглуздя. Ми все чуємо. А от вони так справді нічого вже не чують через свій примус. Хочете, я вам зараз покажу? Слухайте». І Коліна дружина, що збагнула всі таємниці примуса, голосно сказала: Звірі ви, дурні!» За стіною почувся пекельний спів примуса і звуки поцілунків. «Бачите, вони нічого не чують. Звірі ви, дурні, недотепи і психопати. Бачите?»
«Бачу», – сказав Іполит Матвійович.
«А ми примуса не держимо. Навіщо? Ми ходимо обідати у вегетаріанську їдальню. Хоч я проти вегетаріанської їдальні. Але коли ми з Колею одружилися, він мріяв про те, як ми разом ходитимо в вегетаріанку. Ну от ми й ходимо. Я дуже люблю м'ясо. А там котлети з локшини. Тільки ви, будь ласка, нічого не кажіть Колі». У цей час вернувся Коля з Остапом.
«Ну що ж, коли у тебе рішуче не можна спинитись, ми підемо до Пантелія».
«Справді, хлопці!» – закричав Коля. «Ідіть до Іванополо. Це свій хлопець. Приходьте до нас у гості», – сказала Колина дружина. «Ми з чоловіком будемо дуже раді».
«Знов у гості кличуть!»
– обурились у крайньому пеналі ліворуч. «Мало їм гостей!» «А ви дурні, недотепи і психопати. Не ваше діло», – сказала Колина дружина, не підіймаючи голосу. «Ти чуєш, Іване Андрійовичу?» – захвилювалось у крайньому пеналі. «Твою дружину ображають, а ти мовчиш!» Подали свій голос незримі коментатори із інших пеналів. Словесна баталія наростала. Компаньйони спустилися вниз до Іванополу. Студента не було вдома. Іполит Матвійович засвітив сірник, на дверях висіла записка. «Буду не раніш, як о 9 Г. Пантелій».
«Не біда», – сказав Остап. «Я знаю, де ключ».
Він понишпорив під вогнетривкою касою, дістав ключ і відчинив двері. Кімната студента Іванополу була такого ж самісінького розміру, як і Колина. Але зате кутова. Одна стіна її була камінна, чим студент вельми пишався. Іполит Матвійович сумом зауважив, що у студента не було навіть матраца.
«Прекрасно, улаштуємось», – сказав Остап.
«Пристойна кубатура для Москви. Якщо ми ляжемо усі втрьох на підлозі, то навіть залишиться трохи місця. А Пантелій – сучий син. Куди він подів матрац, хотілося мені знати». Вікно виходило у провулок. Там ходив міліціонер. Навпроти, у будиночку, побудовано на манір готичної башти, містилося посольство крихітної держави. За залізними гратами грали в теніс. Літав білий м'ячик. Лунали короткі вигуки.
«Аут», – сказав Остап, – «клас гри невисокий. Однак давайте спочинемо».
Концесіонери розстелили на підлозі газети. Іполит Матвійович витяг подушку думку, яку возив із собою. Остап упав на телеграми і заснув. Іполит Матвійович спав уже давно.